Kun tätä kokousta olen ajatellut, niin on alkanut soida sisimmässä ajatus uudistumisen tarpeesta. Ja käymme pikkusen katselemaan tätä asiaa sitten Raamatun perusteella. Ensimmäisenä on pantava kysymys. Milloin pitäisi uudistua? Onko huomannut, että minussa on tarve, minun pitäisi päästä uudistumaan? No, ensimmäinen varma asia on, että uskon elämästä on tullut semmoinen niin kuin yksi lattea viiva. Ei mitään erikoisempaa. Kyllä tässä uskossa ollaan, mutta ei tässä mitään muuta se kummempaa sitten olekaan. Usko, että jospa minä hyvinkin pääsisin perille joskus taivaaseen. Jos näin on, niin silloin on tarve uudistua, koska uskon elämä ei voi olla yhtä samaa jollotusta, kun tässä päivästä toiseen mennään, vaan uskon elämän täytyy olla todellista elämää, joka antaa paljon ja jota saa sitten muillekin antaa. On tarve uudistua, jos on elämä muuttunut kuin yhdeksi pannukakuksi. Silloinkin on tarve uudistua, jos on sellainen väärä tyytyväisyys. Semmoinen tyytyväisyys, että kun on kerta ruokaa ja työtä ja taloja ja autoja ja niin poispäin, se nyt riittää kaiken. Ja kun vielä kuuluu seurakuntaankin, niin sekin riittää. Kaikki asiat on hyvin. Tällainen elämä ei ole sitä yltökylläistä elämää. Siinä ei koeta sitä, mitä Jumala haluaisi kokea. Ja sitten, milloinkaan on suuri tarve uudistua, jos ei välitä, minnekään naapuri on menossa ihan kaikki suhdessa. Meneekö se taivaaseen vai meneekö se kadotuksen? Se on aivan yksi ja sama asia. Se on hänen asiansa ja minä en siitä välitä. Eli silloin on syvä tarve uudistua, jos seurakunta vain kokoontuu keskenään vain yhteen aina, mutta häviää seurakunnasta voimakas rukous sielujen pelastumiseksi. Eli tämä on yksi sellainen vakava merkki, että tänä päivänä tarvittaisiin uudistusta ympäri Suomen. Oikein kunnon rukouskokouksia, missä rukoillaan sielujen puolesta. Rukoillaan herätystä sekä Savonlinnalle että koko Suomelle. Ja sitä rukoillaan niin sydämestään kuin sen ikinä vaan voi rukoilla. Ja siihen pannaan kuin koko elämä mukaan. Ja sitten kun silloinkin on aika uudistua, kun Raamatusta ei saa yhtään mitään. Sitä luetaan pikkusen edes muodon vuoksi, mutta sitä luetaan vain, eikä se sen kummempaa vaikuta. Eli jos Raamattu ei enää elä, jos se ei ole kuin tällainen aha-elämyksien lähde, kun sitä lukee niin, tuntuu, että viedään kuin Jumalan kirkkauteen kuuntelemaan, mitä siellä puhutaan ja mitä siellä on. Kun Raamatun luku muuttuu kuin tavallisen kirjan lukemiseksi, on aika uudistua ja päästä sinne oikein todella lukemaan Raamattua niin, ei lukumääräisesti voi kuinka monta kymmentä sivua, vaan niin, että se alkaa elää minulle. Ja silloin tuntuu, että jokainen Raamatun jae on elävä jae. On niin paljon yhdessä jakeessa, että se sisältää kokonaisen maailman. Ja meidän täytyy myöntää ihan vilpittömästi, että tänä päivänä Raamattua luetaan äärettömän vähän uskovien elämässä. Hyvin vähän. Sitä luetaan silloin tällöin, mutta sitä ei lueta sillä tavalla, että siihen mennään sisälle, että se antaa ravintoa ja että se muuttaa minut ja muuttaa koko minun ajatusmaailmani. Kyllä Raamattu on sellainen kirja, että kun sitä oikein rukoillen alkaa lukea, niin tuntuu, että jokainen jaekki on niin tärkeä jae, että pitäisi tämäkin alleviivata ja kohta koko Raamattu on alleviivattu. Kun kaikki on niin tärkeitä siitä. Näin se mulla oli kävi, kun minä nuorena poikana aloin lukea Uutta testamenttia. Ja se tuntui, että tämä on niin tärkeä jaite, että tämä on pakko alleviivata. Jos mä teille tänä päivänä näyttäisin sen Uuden testamentin, niin siellä ei ole monta jaetta, mitä ei ole alleviivattu. Se oli niin tärkeä jo tuossa, kun minä 10-vuotiaana ja siitä ylöspäin aloin lukea Raamattua, Uutta testamenttia. Se oli niin mahdottoman paljon antava ja niin tärkeä. Ja tämä on nuorten työtä. Nuoret lukevat Raamattua. Aamen. Ja meidän täytyy vanhempina opettaa nuoret lukemaan Raamattua. Ja siihen Pyhänkin haluaa antaa viisautta. Ja tämä on yksi isän ja äidin velvollisuus, että kotona luetaan Raamattua yhdessä. Ja tämä on liian monesta kodista jäänyt syrjään, tämä yhteinen Raamatun luku. Mutta siihen minä haluan kyllä teitä rohkaista, että otetaan ja tehdään parannus, jotta nuoret oppivat lukemaan Raamattua, eikä seikkailukirjoja ja sarjakuvia. Muuten ei Raamattua voi lukea, että täytyy panna sarjakuvaa muotoon. No, minä en paljon arvoa ole sarjakuville, mutta kun yhdessä luetaan Raamattua, kun se alkaa avautua, niin kyllä siinä sarjakuvat jäävät toiselle tilalle, kyllä. No niin, eli me tarvitaan uudistusta. Me tarvitaan henkilökohtaisessa elämässä uudistusta. Ja me tarvitaan sitten myöskin ihan seurakuntina uudistusta. Ja nyt me avaamme muutamia Raamatun paikkoja. Avataan Tiituksen kirjan luku 3 ja sieltä jakeet 3-6. Olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä ja tottelemattomia. Olimme eksyksissä monenlaisten himojen ja nautintojen orjia. Elimme pahuudessa ja kateudessa, vihattuneja toisiamme vihaten. Mutta kun Jumalan, meidän pelastajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, hän pelasti meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa tähden uudesti syntymisen pesuun ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta. Tämän Hengen hän vuodatti runsaasti päällemme vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja nyt me näemme uudistuksen tällaisen oikein promottorin, tällaisen eteenpäin viejän voimakkaan vaikuttajan, ja se on Jumalan Pyhä Henki. Missä Jumalan Pyhä Henki vaikuttaa, siellä ei tarvitse kehottaa, että lukeekaapas Raamattua. Tulee rakkaus ja tarve lukea Raamattua aina, missä Pyhä Henki vaikuttaa. Pyhä Henki ei ole koskaan irti Raamatusta. Se ei ole erillinen siunaus, jokaisessa, missä me koetaan ihania tunteita ja rakkauden tunteita. Pyhä Hengen uudistus on rakkaus Raamattuun, Jumalan sanaan. Ja kun me rukoilemme ja me haluamme täyttyä Pyhällä Hengellä, niin sen lopputulos on aina se, että me alamme lukea Raamattua. Mutta muuten tässä on koko kolminaisuustyössä tässä jakeessa 5 ja 6. Siinä on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kaikki nämä kolme tekevät yhteistyötä meissä. Ja kiitos Jumalalle, että se on näin iso tämä työ meissä, että se on sekä Isä, Poika että Pyhä Henki. Otetaanpas Efesolaiskirjeestä sitten myöskin yksi jae. Ja luetaan sieltä luvusta 4. Ja jae 30. Se kuuluu tällä tavalla. Älkää tekö murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on annettu teille sinetiksi lunastuksen päivää varten. Ja sitten katketaan kaikki katkeruus, kiukku, niin kiukkukin, viha, huuto ja herjaaminen, kaikilla ne paus olkoon pois teistä. Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja hyvää sydämisiä ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa antanut teille anteeksi. Eli tähän vielä uudelleen tuon jakeen 30. Älkää tehkö murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on annettu teille sinetiksi lunastuksen päivää varten. Eli, ja sitten kun tulee tämä luettelo, eli se kertoo, mistä pyhä henki alkaa murehtia meissä. Se alkaa murehtia, jos me olemme katkeria, olemme kiukkuisia, niin. Onko tämäkin luonteen piirte pantava yhä uudelleen Jumalan eteen, että Jumala vapauta minut tästä kiukkuisuudesta, kun mä olen niin äkäinen aina ja vihainen toisia kohtaan. No niin, kiukkui, viha, huuto ja herjaaminen, kaikilla ne paus olkoon teistä pois teistä. Tämä kaikki on sitä, mikä murehduttaa pyhän hengen meissä. Ja pyhä henki ei halua olla kuin tämmöisessä yhteistyössä tämmöisen ihmisen kanssa, joka aina vaan huutaa ja herjaa ja moittii ja vikoilee ja niin poispäin. Mutta sitten annetaan tämä valinnan mahdollisuus. Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja hyvää sydämisiä ja antakaa toisillenne anteeksi. Eli tämä jae 31 kertoo meidän luonnollisen olotilamme, kun pyhä henki ei saa meissä vaikuttaa. Ja jae 32 kertoo sen, mitä me olemme, kun pyhä henki saa meissä tilaa ja saa meissä vaikuttaa. Eli me muutumme toinen toisiamme kohtaan toisenlaisiksi. Me näemme toisessa hyviä puolia, joita me emme peitä, vaan me sanomme toiselle, kiitos Jumala, että sinussa on tuollainen hyvä puoli. Ja kun me tällä tavalla elämme, niin meidän keskuuteemme syntyy sitä yhteistä rakkautta. Sitä, mitä Jumala haluaa, että seurakunnassa on rakkauden ilmapiiri, ja se on Jumalan tarkoitus seurakuntaa kohtaan. Sitten siellä ei paneitella ja vikoilla ja aina nähdä vain virheitä, vaan siellä eletään anteeksi antamuksessa. Kiitos Herralle. Ja tätä varten, kun me rukoilemme, että Jumalan pyhänkimettä täyttää, niin me ajattelemme usein kielellä puhumista ja armolahjoja ja voimallisia tekoja, mutta ei sitä, että mitenkä me muutumme ihmisinä. Mitä Jumala tekee työtä meissä, että me emme ole enää se sama lihallinen ihminen, vaan me olemme hengellinen ihminen. Eli hengellinen ihminen on pyhän hengen kanssa yhteistyössä oleva ihminen. Sitä me voimme kutsua tällaista ihmistä hengelliseksi ihmiseksi. No niin, ja näin Paavali meitä opettaa, ja siinä ei ole mitään lisäämistä, tämä on juuri näin. Efesolaiskirjeen luku 4 ja 23. Uudistua hengeltänne ja mieletänne, myös vanhempi käännös sanoo, uudistua mielenne hengeltä. No niin, eli tämä uudistuminen menee niin syvälle, että se kuin meidän sisäinen olemus uudelleen puetaan. Ja siksi Paavali jatkaakin jae 24. Ja pukea yllenne uusi ihminen. Uudistus aina alkaa meidän sisältä. Se ei ole jokin ulkonaisen teon tekeminen, vaan se todellinen uudistus alkaa minun sisältä ja se vaikuttaa sitten ulospäin. Myöskin meidän käytöksemme, jopa meidän ulkonaisen elämämme, jopa meidän pukeutumisemmekin, koska meidän sisimmässämme on Jumalan pelko. Jumalan pelko on yksi asia, josta ei tänä päivänä juuri puhuta ollenkaan. Se on niin, puhutaan Jumalan rakkaudesta, mutta Jumalan pelosta ei puhuta, ei toden teollakaan. Mutta sen minä kyllä lupaan, että joskus vielä tänne tulen, niin minä pidän Raamatun tunne Jumalan pelosta. Se on ollut minun viime aikojen tärkeimpiä opiskeluaiheita, mitä kaikkia se tarkoittaa Jumalan sanassa. Ja mitenkä kaukana se on tämän päivän uskovista, todellinen Jumalan pelko. Ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu Jumalan kuvan mukaisesti totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. No niin, kun meidän henkemme puetaan, niin se aina vaikuttaa ulospäin. Jae 25. Pankaa sen tähden pois valhe ja puhukaa lähimmäistenne kanssa totta, sillä me olemme toinen toisemme jäseniä. Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Älköön aurinko lasiko vianne yli. Älkääkä antako tilaa paholaiselle. Ja sitten puhutaan, joka on varastanut. Ei saa enää varastaa, vaan tehdä työtä ja niin poispäin. Älkää suusta lähtikö mitään sopimatonta puhetta. Sekin kuuluu tähän kokonaisuuteen. No niin, ja se päättyy tähän, että älkää tehkö murheelliseksi Jumalan pyhää henkiä. Eli nämä kaikki asiat kuuluvat uudistumiseen, todelliseen sisäisen elämän uudistumiseen. Kiitos Herralle. Tämä meidän ihmisyytenemme kolmiosainen ihminen on valtava, kun meissä on ruumis, sielu ja henki. Ja tämä henki on se kaikkein korkein. Hengellä on mieli. Lihalla on mieli, sielulla on mieli. Jokaisella on myöskin tämä ominaisuus, mutta Jumalan tarkoitus on, että hengen mieli niin kuin hallitsee sekä sielun mieltä. Sieluha on tämä tämmöinen sekä ajatus, että niiden, niin kuin tämmöisen, sielu hyvin pian pyrkii yhteistyön lihan kanssa. Eli syntyy tällainen sielullinen ihminen, joka näkyy sitten lihan tekoina. Mutta Jumala haluaa, että henki hallitsee meidän sieluamme ja sitä kautta hallitsee myöskin meidän lihamme. Ja tämä ihmeellinen Jumalan yliluonnollinen kolmijakoisuus on myöskin meissä. No niin. Uudistuminen on usein tällainen tuskallinen kokemus, kun minä huomaan itseni Jumalan silmillä, mitä Jumala minusta ajattelee. Ja tänä päivänä me kun hyvin yksipuolisesti puhumme, Jumala vain rakastaa sinua, olepa mikä tahansa, olepa millainen tahansa, teetpä mitä tahansa, Jumala ei tee mitään muuta kuin rakastaa vain sinua. Jumala hyväksyy sinut sellaisena kuin sinä olet, ei ole mitään väliä. Pääset ihan eteenpäin, ei tarvitse mitään muutosta, kun olet vaan semmoinen kuin olet. Mutta tämä ei ole Raamatun opetus, ei todellakaan. Tämä Jumalan työ ulottuu meidän lihamme saakka. Ja senkin täytyy muuttua, ja se muuttuu. Ja kun me huomaamme, että me tarvitsemme muutosta, ja Paavali puhuu roomalaiskirjassa tällä tavalla, luvussa 12 ja sen jakeessa 2. Tuttu Raamatun paikka meille monille, varmaan ulkoakin osaatte monet. Älkää mukautuko tämän maailman ajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Eli me olemme erilaisia kuin tämä maailma on. Ja sen pitää myöskin näkyä meissä käytöksen kautta, puheiden kautta. Ja myöskin me emme hyväksy tuollaista epäsivellistä pukeutumista. Sekin on sellainen, mikä ei kuulu uskovaiselle, ei toden teollakaan. Nykyaika ihailee alastomuutta, mutta Jumalan maailmaan ei kuulu alastomuuden ihailu. Jumala on hyvinkin tarkka siinä sitten. Eli me emme mukaudu, eli tämä maailma on voimakkaampi kuin me, kun me mukaudumme voimakkaamman mukaan. Ja tämä lähtökohta on väärin. Me olemme voimakkaampia kuin tämä maailma on. Ja sen tähden me häpeä olla erilaisia. Se on meidän kunniamme on se, että me uskallamme olla erilaisia kuin tämä maailma on. Ja tämä täytyy kuin omistaa itsellemme tämä asema Jumalan pyhässä hengessä. Amen, kiitos Herralle. Emme mukaudu. Olemme Jumalan me muutumme kaiken aikaa. Me olemme muutosprosessissa, tässä jumalallisessa muutosprosessissa. Ja meidän pitäisi olla kaikkein kauneimmillamme vanhana. Ei kitisevä, narisevä, valittava, ettei kukaan tule toimeen tuo vanhuksen kanssa, kun se on niin hankala. Ei mikään ole koskaan hyvin, kun kaikki on aina väärinpäin ja kaikki menee pieleen. Ei tämä ole Jumalan tarkoitus. Mutta me myöskin rakennamme omaa vanhuuttamme. Ja se alkaa heti uskon tulemisesta myöskin vanhuuden rakentaminen. Amen. Eli me olemme tässä koulussa meistä kaikki, sinä ja minä, minkälaisen vanhuuden me itsellemme rakennamme. Koska silloin tulee näkyville se, mitä Jumala on saanut tehdä meissä aikaan. On niitä on semmoisia vanhuksia, joiden kanssa tuntuu, että ihan olisi kuin taivaan esikartanoissa, kun niissä on jotakin niin syvää tyytyväisyyttä ja kiitollisuutta Jumalaa kohtaan. Ja ne muistaa ne, mitenkä Jumala auttoi silloin ja silloin. Tämä on muuten yksi tunnusmerkki siitä, mikä on uskovaisen tila. Jos minä vain muistan, silloin oli niin hirveän vaikeita. Silloin oli niin vaikeita silloin 56 vuotta sitten. Ja kun me muistamme vain ne kaikki ne vaikeudet, mitkä oli, emmekä muista, miten Jumala auttoi niissä kaikissa. Eli me rakennamme omaa vanhuuttamme ja Jumala antaa sen mahdollisuuden, kun me muistamme, miten hän silloinkin auttoi, miten sekin umpikuja laukesi ja miten senkin sairauden yli pääsi menemään ja omaisen kuoleman jälkeen pääsi menemään. Kuulkaa, tällä tavalla me rakennamme sitä Jumalan tahdon mukaista vanhuutta itsellemme. Ja jos on jo oppinut kaikesta nurisemaan, niin olisi aika tehdä viimeinkin, vaikka tänä iltana, parannusta. Ja luvata Jumalalle, että Jumala, minä haluan nähdä, mitä hyvää sinä olet tehnyt minun elämässäni vuosikymmenien aikana, mitenkä sinä olet auttanut ja nostanut ja kantanut ja pelastanut. On niitä muutamia semmoisia kirkkaita vanhuksia, joiden kanssa tuntuu, että tämä olisi mukava olla vaikka koko päivä, kun se on jotakin niin syvää Jumalan luottamuksen henkeä. Se henki tulee kuin näkyviin niiden puheissa ja niiden käytöksessä. Monet, kyllä niitä on tullut ihan vuosia olleet peti potilaana. On muutamia tavannut semmoisia uskovaisia vanhuksia, että ne on kuin kirkkaimmillaan, vaikka ne on petipotilaina siellä vanhusten hoitolaitoksissa ja mikä missäkin. Kun ne ovat jo nuorena ymmärtäneet, mitenkä minusta tulee tällainen vanhus, jonka kanssa tulee muutkin toimeen. No niin, Herra meitä auttakoon, että me uskovaisina olisimme tällaisia vanhoinakin hyviä vanhuksia. Amen. Kiitos Jumalalle, että Herralla on tämmöinen koko elämän suunnitelma, joka kirkastuu kirkastumistaan. Niin se Raamattu sanoo, täyteen päivän saakka. Amen. Kiitos Herralle. No niin, näin tämä Paavali kertoi tuossa roomalaiskirjan luvussa 12, ja se on koko tuo luku on täyttä asiaa. Otetaanpas vielä korintolaiskirjasta. Toinen korintolaiskirja ja luvusta 4 sieltä. Jakeet 16, 17 ja 18. Sen tähden me emme lannistu. Kuulkapasta, mitä Paavali kertoi. Me emme lannistu, vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin. Sisäinen ihmisemme kuitenkin uudistuu päivä päivältä. Ja Paavalilla oli kanttia sanoa, mitä hän kirjoitti tähän näin. Kuinka, onko ketään muuta, joka on niin monen kärsimyksen kautta mennyt, kivityksen kautta, pieksämisen kautta, ja jatkuvasti hengen vaarassa ja niin poispäin. Ja tätä vuosikausia, sen tähden me emme lannistu. Vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, sisäinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Tämä on se Jumalan tarkoittama taso, jossa hän haluaisi uskovaisen elävän. Tällä tasolla ympärillä on kaiken aikaa vaikeuksia ja hankaluuksia, mutta sisäinen ihminen koko ajan uudistuu. Amen. Voi tätä Jumalan mittaa, missä hän haluaisi meidän elävän. Tätä Jumalan tasoa, missä hän haluaisi meidän elävän. Ja kun se on jokapäiväinen. Joka päivä uudistutaan. Aamen. Ei 10 vuotta sitten, silloin minä koin Jumalan voiman. Mutta jokapäiväinen uudistuminen. Kiitos Herralle. Tämä hetken kestävä, kevyt ahdistuksemme tuottaa määrättömän ikuisen kirkkauden meille, jotka emme kiinnitä katsettamme näkyviin, vaan näkymättömiin, sillä näkyvät ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Tämä oli Paavalin elämän niin kuin pohja, jolla hän kesti kaiken. Hän katsoi, että vaikka minut tapettaisiin, vaikka minä kuolisin, minun elämälläni on päämäärä. Minä tulen menemään Jumalan kirkkauteen. Hän oli saanut ilmoituksen kautta, hän kävi kolmannessa taivaassa. Hän tiesi, mitä siellä on, mutta varmasti kun hän tiesi, mitä siellä on, hänelle myöskin nämä tämän ajan kärsimykset olivat toisarvoisia, kun kerran on päässyt näkemään, mitä jopa kolmannessa taivaassa on, saatikka kun mentäisiin 7. taivaaseen, sinne kaikkein pyhimpänä, kaikkein korkeimpaan paikkaan. Mutta Paavali pystyi kertomaan ja kirjoittamaan oman kokemuksen perusteella, mitä hän on kokenut. Kiitos Jumalalle. Otetaanpas vielä tähän loppuun yksi kaikkein tutummista psalmista, mitä monta kertaa siteerataan ja mistä puhutaan. Otetaan vaikka minkälaisiin juhliin sitten muutamia lauseita. Ja se on tämä psalmi 103. Ja luetapas siitä. Minä luen alusta. Ihan. Daavidin psalmi. Ylistä Herraa minun sieluni. Ja kaikki, mitä minussa on, hänen pyhää nimeään. Ajatella, David ymmärsi tämän puheen merkityksen. Hän puhui itselleen, että ala minun sielu ylistä Herraa nyttenne. Ylistä Herraa. Joskus meidän on ihan puhuttava itsellemme, kun tekisi mieli niin napista ja valittaa, että ala nyt jo ylistää Herraa. Amen. mitenköhän jos otettaisiin tämä joka päiväiseksi lauseeksi, tunnuslauseeksi itsellemme, että ala nyt minun ruumis, mitä ylistää Herraa, äläkä aina valita ja vaikeroi ja motkota ja on hankala toisille. Ala ylistää Herraa. No niin, ja näinpä David puhui itselleen, eikä muille, mutta hän puhui itselleen. Ylistä Herraa minun siluni, äläkä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Kyllähän Paavali salmeissaan kertoi niitä kärsimyksistään, kun Saul ajoi takaa. Mutta kun me luemme, ja kun olette lukeneet niitä psalmia, se ei ole vain pelkkää kärsimyksen luettelemista, vaan sen psalmin loppuosa on Jumalan luottamista. Tosiasiat olivat, mutta David aina palaa siihen, mutta minä luotan Herraan, mutta sinä autat minua. Näin. Ylistä Herraa minun siluni, äläkä unohda, mitä hyvää hän on tehnyt. Se uskon tulemishetki ei saisi koskaan unohtua eikä muuttua tämmöiseksi. No, se oli vain yksi. Se oli vain silloin ja monta vuotta sitten. Sen pitäisi aina olla elävä meille. Silloin minä annoin elämäni Herralle. Silloin ja se ja minä tahdon muistaa sitä. Hän antaa kaikki syntisi anteeksi, parantaa kaikki sairautesi. Hän lunastaa sinun elämäsi turmiosta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella. Hän tyydyttää sinun kaipauksesi hyvyydellään. Sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotka. Tässä muutama viikko sitten olin puuhommissa ja minä nitkautin selkäni siinä ja siitä tuli kivullinen selkä. Kerta kaikkiaan siitä tuli kivullinen selkä sitten. Mutta sitten tapahtui kerta kaikkiaan ihme. Riku Kekki, jonka kanssa minä olen hyvin läheinen työtoveri. Hän on parallaan Espanjassa ja sieltäkin hän soittaa ja pyytää, että rukoile nyt taas minun puolestaan. On semmoinen ja semmoinen asia, että muista rukouksissa. No niin, ja minun selkään todellakin sitten koski, kun se oli, ei tiennyt oikein, että ei mitenkään astui, kun kaikki koskee. No, minä pyysin, kun Riku soitti, he en tiennyt mitä mulla on, mutta hän soitti ja kysyi, mitä mulle kuuluu. Ja minä kerroin, että mulla on selkä semmoisessa kunnossa. No niin, Riku rukoili ihan tavallisen lyhyen rukouksen. Ja minä parannuin silmänräpäyksessä. Kerta kaikkiaan se kipu hävisi pois heti ja siinä. Että se oli kyllä ihme parantuminen. Täytyy ihan vilpittömästi myöntää. Ja kai Jumala vielä minua tarvitsee evankeliumin työssä ja pitää olla terve selkä, kun ajaa pitkiä matkoja. No niin, näin. Tätä kaikkia, niin kuin David luetteli itselleen, pitää oppia muistamaan, jotta siitä tulee meidän jatkuva uudistuksen lähde. Me muistamme, kuinka Jumala auttoi silloin. Me muistamme, kuinka Jumala antoi synteni anteeksi. Me muistamme kaikki sen, missä Jumala oli mukana. Ja näistä meidän täytyy omalle sielullemme puhua, kun se haluaisi nurista ja natista ja valittaa ja moittia ja haukkua ja tehdä mitä tahansa. Aamen. Me emme saa unohtaa, mitä Jumala on meille tehnyt. Hän tyydyttää sinun kaipauksesi hyvyydellään. Sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotka. Ja niin poispäin. Tämä psalmi on mahtava psalmi. Eli me tarvitsemme muutosta. Se on muutos on monta kertaa paluuta johonkin semmoiseen, mikä on unohtunut, tai mikä vihollinen haluaa, että sinä et muistaisi, että sun syntisi on anteeksi annettu. Se syyttää sinua jatkuvasti vain, että silloinkin teit sitä ja sitä kymmeniä vuosia sitten. Semmoinen sinä olet, että sinä taivaaseen pääse missään tapauksessa. Mutta kiitos Jumalalle. tämä ilta on uudistuksen ilta. Ja tätä me käymme rukoilemaan, että Herra koskettaa jokaista uudistavalla armolla. Kiitos Herralle. Painetaanko päärukouksen, niin ei tarvitse katsella ympärilleen kenenkään eikä millään tavalla. Koska minä nyt kysyn, haluatko sinä uudistua? Onko sinulla tarvetta uudistua? Onhan täällä, voi täällä on monella, täällä on monella tarvetta uudistua. Kiitos Jumalalle ja nyt me siunamme, nyt minä siunaan teitä jokaista. Kiitos Herralle ja Herra, uudistakoon teidät oikein läpikotaisin ihan sydämen perukoita myöten. Kiitos suuri Jumala Jeesuksen nimessä. Herra, me olemme olleet sinun edessäsi ja me tiedämme, että Pyhä Henkesi on meille puhunut. Pyhä Henki haluaa, että Jumalan kansa olisi toisenlainen kuin tämä maailma on, joka näkee vain näin epäkohtia ja nurinoita ja puutteita ja kaikkia vääryyttä. Mutta Herra, me tahdomme kaikenne pimeän yli nähdä kirkkauteen ja me olemme matkalla sinne, emmekä tiedä, kuinka pian jo me olemme perillä. Mutta sen me tiedämme, että Herra, me olemme Jeesuksen veren armon kautta saaneet kansalaisuuden taivaaseen. Ja me pääsemme sinne tämän lyhyen elämän jälkeen. Mutta Herra Jeesus, tee meistä uskovaisista Jumalaa kirkastavia uskovaisia. Herra, että meidän puhetyylimme muuttuu ja puhetapamme muuttuu. Herra, että me muistamme niitä Jumalan hyviä tekoja. Herra, ja me, että me näemme toisissakin, mitä hyvää toisissa on. Eikä aina näe ensimmäisenä, että semmoinen vika siinä on ja semmoinen vika on siinäkin ihmisessä. Mutta Herra, anna meille armo nähdä sen hyvän, mitä Jumalan henki on meissä saanut aikaan ja mitä Jumala on tehnyt toinen toisissamme. Aamen. Ja oikein Jeesuksen nimessä minä oikein nousen tuota moittimisen henkeä ja tuota niin kuin vikoilemisen henkeä vastaan, että sitä vapaudutaan Jeesuksen nimen ja Pyhän Hengen voiman kautta. Kiitos Herralle. Amen. Että se Jumalan ylistys, siihen tulee uudenlainen sävy. Siihen tulee Pyhän Hengen voitelu siihen ylistykseen mukaan. Se ei ole vain niin kuin muodon vuoksi sanotaan kiitos ajattelematta, mutta se tulee sydämestään, kun saa kokea oikein läpikotaisin Jumalan rakkautta ja hyvyyttä ja armoa. Ja kaikkea sitä, mitenkä tähän asti olet meitä kantanut ja nostanut ja pelastanut. Kiitos Jumalalle. Tätä me tahdomme julistaa toinen toisillemme tänä iltana. Ja me rukoilemme, että myöskin tämä Lemminkäisen kadulla kokoontua tämä uskovien ryhmä saa kokea aivan uuden voitelun. Voitelun Pyhässä Hengessä. Saada keskinäisen rakkauden, joka näkyy ja kuuluu ja tuntuu, jossa huolehditaan toinen toisista ja käydään katsomassa, jos joku on väsynyt murreiden keskellä, Herra. Me halutaan ja me tarvitaan tätä uudistusta. Meidän seurakuntamme ovat liian kylmiä, liian välinpitämättömiä, liian vähän toisista välittäviä. Herra, me tarvitaan kerta kaikkiaan uudistusta ympäri Suomen seurakunnissa, jokaisessa seurakunnassa. Ja kiitos Herralle, että sinä haluat sitä antaa. Ja me ylistämme ja kiitämme, että sinä olet lähellä tänä iltana. Amen. Ja kun sinä kosketat meitä, niin me saamme palata arkeen siinä mielessä, että nyt minä haluan puhua enemmän Jumalan hyvistä teoista. Aamen. Ja haluan enemmän elää kiitoksessa kuin moitteessa. Ja tätä me pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen.